jak zvládat překážky v naslouchání. Když opravdu nenasloucháme, můžeme propásnout důležité informace, můžeme ztratit trpělivost a snažit se přeskočit s klientem rovnou k řešení. Můžeme se také začít stydět za to, že jsme doopravdy nenaslouchali a tak se snažíme říci něco úžasného a skvělého, abychom tomu druhému dokázali, že jsme mu naopak věnovali pozornost po celou dobu. A také, když úplně neposloucháme, můžeme začít být roztržití a snažit se přesměrovat hovor k úplně novému tématu. Všechny tyto signály napovídají, že jsme při koučování přestali klientovi naslouchat. A hlavně, že jsme přestali být tady a teď. Naše mysl se začne potulovat, ztratíme pozornost anebo se cítíme být znuděni. Někde hluboko uvnitř se ale přitom zároveň obáváme, že si toho klient všimne a že sezení nedopadne nejlépe. Naše obavy pak vedou k tomu, že chceme pro klienta udělat sezení hodnotnější a začneme za něj vymýšlet řešení. Jenže to je přesně to, co nám zároveň znemožňuje dělat opravdu dobrý coaching. Sociální behaviorista George Herbert Mead ve své knize z roku 1934 Mysl, já a společnost říká, že naše vnímání sebe sama ovlivňuje řada externích faktorů, jako například chování druhých. Když tedy posluchači reagují dobře na naše sdělení, přináší nám to pozitivní emoce. Když reagují negativně, máme pocit viny, zahambení nebo si nepřipadáme dostatečně důležití. Zkrátka se cítíme pod psa. To ostatně potvrzuje i výzkum Nathana de Waula a Breda Bushmana z roku 2011. Tito dva pánové říkají, že prožívají lidé celkově vyšší přijetí společnosti, mají vyšší sebevědomí, pocit sounáležitosti, uznání, spojení s druhými a dokáží si zároveň v životě udržovat silný systém podpory. Naopak, lidé, kteří jsou konstantně odmítáni nebo neakceptováni svou rodinou a svým okolím, mají mnohem nižší sebevědomí a zvýšené sklony k depresím. Je jasné, že pocity studu či vlastní nedůležitosti nijak nepřispívají k tomu, abychom se cítili vyslyšeni a přijímáni. Takže opravdové naslouchání může pomoci klientovi začít sám sebe vnímat jinak, mnohem lépe, sebevědoměji. A k tomu nám pomůže i takzvaný mindfulness training nebo mindfulness přístup, tedy schopnost vnímat a uvědomovat si, co se odehrává v přítomném okamžiku. Jenže do cesty naslouchání a uvědomování si přítomného okamžiku se jako na potvoru dost často staví různé překážky. Co nám brání v naslouchání? Lynn Turner a Richard West popsali několik typů hluků, které nám dokáží aktivní naslouchání dost zkomplikovat. V první řadě hovoří o fyzickém hluku. Ten je způsobený vnějším hlukem, jako je třeba alarm na autě, siréna, vichřice, pípání mobilů, hluky stavby zvenku, nebo případně třeba i z blízkého okolí. Někdy je třeba i v parném létě zavřít koučovnu, protože samozřejmě můžete dojít do situace, kdy bez zavřených oken nejste vůbec schopni naslouchat klientovi. Někdy se můžete dostat i do situace, kdy v domě probíhá rekonstrukce a pokud vás majitel domu, kde provozujete svou koučovací praxi, neinformuje včas o přestavbách, pak může nastat okamžik, kdy můžete sezení i zrušit, pokud nemůžete odejít do jiné místnosti, kde se tomu znečišťujícímu a rušivému hluku můžete při povídání s klientem vyhnout. Sama si pamatuju ze své praxe na jednu situaci, kde jsme v době stěhování mezi jedněmi prostory a druhými prostory využili možnost pracovat a dělat kurzy v prostorech, které jsme příliš dobře neznali, ale po úvodní prohlídce se zdály být fajn. Nicméně asi druhé sezení, které jsem tam absolvovala s klientkou a následně i s párem, bylo znečištěno tím, že opatro výš někdo hrál na piano. A člověk si řekne, hudba je fajn, sama hraju na piano občas, Ale při tom sezení to byl vlastně natolik rušivý element, že myslím, že mé naslouchání v tu chvíli rozhodně nebylo 100% a možná ani 50%. Takže existují situace, na které nemusíte třeba při pronájmu koučovacího prostoru vůbec narazit a které potom při vykonávání vaší profese mohou hrát opravdu důležitou roli. Ale vraťme se teď k tomu, co Lynn Turner a Richard West popsali jako ty různé typy hluků, které na nás můžou působit a mohou nám způsobovat stres. Popsali jsme si fyzický hluk, ten je jasný, a dalším typem hluku, který na nás může působit především zevnitř nás samotných, je takzvaný psychologický hluk. Ten je způsoben především mentálními a emočními faktory, tedy našimi pocity, které prožíváme, a také to mohou být předsudky, nějaké domněnky, které máme vůči tématu, které třeba klient přináší na sezení, nebo vůči klientovi samotnému. Od naslouchání nás zároveň může rušit i takzvaný fyziologický hluk. Ten mohou způsobovat naše vlastní zdravotní problémy nebo problémy s artikulací na straně klienta. To je situace, kdy si třeba někdo šlape na jazyk a je mu opravdu obtížně rozumět. To vás samozřejmě může rozlaďovat i emočně natolik, že vůbec nejste schopni naslouchat. No a posledním, čtvrtým typem hluku, který vědci zmiňují, je takzvaný semantický hluk. Ten může být způsobený žargonem mluvčího, kdy nerozumíte významu jeho slov. Mohou tam být třeba nějaké hovorové názvy, příliš časté používání nějakých výrazů, kterým nerozumíte tomu, co znamenají. Může to být nějaká technická mluva nebo odborná mluva. Samozřejmě, že to je situace, kdy se potřebujete velmi dobře orientovat v tom, co klient říká, a takové věci vám mohou znemožnit dobré naslouchání. Navíc do semantického hluku patří i situace, kdy koučujete v jiném jazyce. A pokud nejste rodilý mluvčí, může se stát, že některým slovům jednoduše nerozumíte. Neznáte daná semantická pole těchto výrazů. A to vás opravdu může hodně rozhodit. Může se stát, že se k těm slovům, kterým jste nerozuměli, potřebujete neustále v paměti vracet. A tak vám zároveň v přítomném okamžiku uniká, co vlastně mluvčí říká dál. Já si sama pamatuju na situace, kdy jsem koučovala nerodilé mluvčí s různými typy přízvuku v angličtině. Koučovala jsem polského kolegu, koučovala jsem Francouze, koučovala jsem Italy a různé další národnosti a byly typy přízvuků, se kterými jsem si chvíli nevěděla rady. A také si velmi dobře pamatuji na situaci, kdy jsem poprvé přijela do Singapuru a pokoušela se mluvit se singapurskými Číňany anglicky. I to byl trénink v náslechu úplně jiné formy angličtiny, než jsem byla do té doby zvyklá. Může se prostě stát, že i když váš mozek danou řeč třeba ovládá, a to i velmi dobře, může v jednu chvíli ostentativně začít odmítat právě třeba ten přízvuk, se kterým ten mluvčí mluví, a to ve vás pochopitelně vyvolá určitý druh minimálně napětí, ne-li negativních emocí jiného typu, které vám budou vlastně ve výsledku znemožňovat naslouchání. Takže jsme společně probrali 4 typy hluků, které vás můžou při koučování rušit, ať už to jsou ty takzvané opravdové hluky nebo určitý druh hluku, který se objevuje někde uvnitř vás. Bohužel, jak to tak v praxi bývá, nic není tak jednoduché, jak to vypadá. Nezřídka, kdy se totiž děje, že se tyto typy hluků vzájemně kombinují. Třeba, že nějaký typ fyzického hluku zvenčí, třeba kňučení štěněte o patro výš, vám způsobí takové emoce, že vás to rozbolí hlava. No a pak ještě koučujte klienta se zhoršenou výslovností. V takové situaci je pochopitelně extrémně důležité si uvědomit, co všechno se s vámi v danou chvíli děje, co všechno vás tu chvíli stresuje, a na základě toho zvolit vhodnou reakci. Protože vystresovaný kouč není dobrý kouč. Tak, to tedy úvodem. Opět pro vás mám cvičení. Společně se v něm podíváme na ty různé druhy stresů, které jsme probrali, podíváme se na ně trochu podrobněji a vy to následující cvičení provedete opět formou zápisníku. Tak se do toho pustíte.